Efese etinika sato. Omaloko kama molomba onyashongo dimi polo lelo kanu lolo kombola Yesu Kristo lokoko akinyunyu asebeja. Mete nyunya koke wateketa dao kende wakambisha onyashongo omalolo lo wakinde dambo okocha lokoko akinyu. Omalo enelo kakamenyi mbakamewe sheke yakanda konge. Lambo tanyo funde katondo toteketa tomo lodi kambosho. Kola mayo nyodia adiaka. Nyunya yena de wodele la mi da sheke ya Kristo. Lo siya kete, voko ombe woya ato sheke nye. Kuko wonya shongo ambo isho la omale edimu. Le ato mami la ambuchi wakinde wame makana. Sheke ya ko yonye. Omalolo sangolo lolo. Asewe jawa yokonja vola wo uko ase yuda dango dombe onya shongo wo jawa kinde vo wambo sanga demba dame ndo voto wambo sanga dakadako dame dakalake onya shongo lo Yesu Kristo diminambo koma okambi walukumulololo umalolo sha lakambisa onya shongo umalukuduka kinde lololo wa kinde. La towa onya shongo che, dimiko yo dihelo chiche. Kuhe onya shongo akamenya nganji, dadi mimbe woya, asewe jalukumulo lololo ngonyi, wa Kristo, wa hajamanya. Ndo da komi ato che, da vombe wa chikitanya, wohowele la jako chama sheke akakonge onya shongo. Onya shongo lele otongi wadango che, akashe sheke nye omakotatelo. Diakele omaloka akiane, omalo ikimanyelo kachunda dambe tawi. Ewanji la kudu ya lolongo wako kelambe wa lombala onya shongo loweho wakamboche. Onya shongo akache okone danjela lokanyila kinde lo makotongo lakanda kocha omale owanji wakiso Yesu Kristo. Omalo sanga wasasola Yesu Kristo, ndo omalo dieta oda kisole ende, shote kola lo chungo la shonja enyala tondo kaonya shongo, ahala mboka woma. Omalo kola mbonyolo mbadaha nyuko motema lo koko wa fonu ya nye nemi. Fonu nye yeko di kambo oda lukumula akinyu. Omalo kola kambo moka due la tondo kaonya shongo shomi, ndelo tate oseka kumbo che, oyadilo longo oyadila akete. Lambo olombada omalulukumula kindela hajamanya. Anyo kekeche etema la wolo che omale edimuka akinde. Ndo omalo dietawo, Kristo ahangele etema anyu. Lambo olombada nyumbika edyo, ndo keketala lolo lango. Ndo kamela to che walo woja waonya shongo. Nyoko ke la poto, wohowele lo lango la Kristo, lo te kone we kone kone, lo we keke la otale, lo dema la ohongo. Elo, anye waka lo lango la kola kinde, kanga mbele lo lango la kola kinde, ndoko otolo koki lo manafundo che che, kele kananyalo la kala elolo wa onya shongo. Onya shongo lele la wolo wacha kene koliki kene che kalomba so, kanga kene che kaja solo kanyi. Omalo wolo wakamba letema wakiso, atombo melo chunda dambe tawi, ndole Yesu Kristo, si che ndo ponjo ponjo ayalo soku.